Σας κύριε Τάμι, σας καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά στην εκπομπή μας και περιμένουμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε για την μετανάστευση των Ελλήνων στη Λατινική Αμερική, ένα θέμα το οποίο ξεκινήσατε την προηγούμενη Κυριακή να μας μιλάτε για αυτό το θέμα και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε για το πώς τους υποδέχτηκαν οι ντόπιοι εκεί πέρα τους Έλληνες μετανάστες. Αναφερθήκατε σε θέματα εκμετάλλευσης στην Αθήνα, στην Ελλάδα μάλλον, όχι στην Αθήνα, γενικότερα στην Ελλάδα της εποχής 1890-1940, αν δεν απατώμε, όλα αυτά τα θέματα.
Ναι, ναι. Πρώτα θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους ακροατές, τις ακροατριές μας και βέβαια το τεχνικό προσωπικό για την κυριακάτικη αυτή εκπομπή. Και να κάνω κάποιες διευκρινήσεις οι οποίες προέκυψαν από το προηγούμενο πρόγραμμά μας, το οποίο πράγματι ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε στην ελληνική διασπορά, στην νεοελληνική διασπορά στην Λατινική Αμερική. Εδώ ήθελα να διευκρινήσω για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας το ότι αυτό που λέμε σήμερα γενικότερα νεοελληνική διασπορά πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό σε όσους μας ακούν. Είναι ένα αποτέλεσμα των ιστορικών εξελίξεων οι οποίες εξελίξεις χαρακτήριζαν την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή της Ελληνικής Αυτοκρατορίας όπως ονόμαζαν το Βυζάντιο πολλοί συγγραφείς ιστορικοί της τοπικής βιβλιογραφίας. Ήταν λοιπόν αποτέλεσμα της κατάλυσης του Βυζαντίου, ήταν αποτέλεσμα της τύχης των Ελλήνων στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλοι γνωρίζουμε το ποια ήταν η τύχη των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γεγονός που οθούσε εκατοντάδες και χιλιάδες, θα έλεγα, Έλληνες να εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες και να ζητούν άσυλο και στην Λατινική Αμερική. Και βέβαια το τρίτο μεγάλο ιστορικό γεγονός το οποίο προκάλεσε την νεοελληνική διασπορά στη Λατινική Αμερική ήταν η ίδρυση και συγκρότηση αυτού που λέμε σήμερα νεοελληνικού κράτους. Λοιπόν, τα βασικά γνωρίσματα που πραγματικά εξετάζουμε στον χώρο, στο πλαίσιο της διασποράς, θα ήθελα να τα τονίσω λίγο ακόμη μια φορά πριν πω στο θέμα της παρουσίας των Ελλήνων στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα βασικά λοιπόν γνωρίσματα που εξετάζουμε και θα εξετάσουμε στις επόμενες εκπομπές μας είναι ο τόπος της προέλευσης και εγκατάστασης των Ελλήνων μεταναστών, είναι ο χρόνος της μετακίνησής τους, δηλαδή από τα τέλη του 19ου αιώνα έως του 20ου αιώνα. Θα κάνουμε βέβαια και κάποιες αναφορές σε Έλληνες που αφήθηκαν εκεί πριν από τον 19ο αιώνα, στη Λατινική Αμερική εννοώ. Και τέλος θα εξετάζουμε επίσης και τα αίτια της μετακίνησής τους από τις χώρες όπου ζούσαν στις χώρες της νέας εγκατάστασής τους. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι όπως το δείξαμε και την περασμένη Κυριακή, τα κυριότερα αίτια της μετακίνησης ή της εξόδου ή της μετανάστευσης ή του απικισμού, όποιο ουσιαστικό θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ήταν κυρίως οικονομικά και πολιτικά. Ιδιαίτερα για τη Λατινική Αμερική ήταν κυρίως πολιτικά και τυχοδιοκτισμός, φιλοπεριέργεια και οικονομικά, θα έλεγα, αργότερα τα οικονομικά προβλήματα. Βέβαια το οικονομικό πρόβλημα πάντα συνδέεται και είναι απόρρια, διασαφηνίζει και χαρακτηρίζει ακόμα και το πολιτικό αίτιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πούμε λοιπόν ότι είναι πολιτικο-οικονομικά τα αίτια, διότι στην Λατινική Αμερική έχουμε εγκαταστάσεις Ελλήνων που διαφεύγουν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής με εξαίρεση την Βραζιλία, θα το πούμε αυτό, θα το εξηγήσουμε αργότερα, είναι από Ελλήνες από τη Μικρά Ασία κυρίως, στην περίοδο του 22 και μετά, από την Κύπρο, από το 1830 και μετά, μετά δηλαδή την πρώτη επανάσταση του Οκτωβρίου στην Κύπρο, το 1931, έχουμε από την Αίγυπτο στη δεκαετία του 50, αλλά και πριν από την δεκαετία του 50, όταν ξεκίνησαν τα κινήματα των ντόπιων Αιγυπτίων εθνικιστών κατά της απεικιοκρατίας, έχουμε Έλληνες στην Εθνική Αμερική από την Κίνα, από τη Ρωσία, από την Βόρειο Ήπειρο, από τη Ρουμανία, όπως είπαμε. Επομένως, είναι ένας τόπος αποδεκτικότητας, θα έλεγα, η Λατινική Αμερική, πολιτικών προσφύγων, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τάμι, στο σύνολο περίπου, τώρα εντάξει, των Ελλήνων που πήγανε στη Λατινική Αμερική, επειδή, όπως μας είχατε πει και την προηγούμενη φορά, κάποιοι από αυτούς καταλήξανε εκεί παρά τη θέλησή τους. Δηλαδή, για αλλού πηγαίνανε και αλλού τους στείλανε. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ξεμπαρκάρει, ας πούμε, από την Αθήνα, νομίζω από την Ελλάδα, Πειραιάς, Πάτρα, δεν ξέρω εγώ, και καταλήξανε στη Λατινική Αμερική. Αυτό το τι ποσοστό είναι στο σύνολο χοντρικά?
Κοιτάξτε, το πρώτα να πούμε το εξής, ότι αυτού του είδους η εκμετάλλευση των μεταναστών ή το εμπόριο της λευκής σαρκός, όπως τα λέγαμε, ή το εμπόριο των εργατών, πρόκειται για ένα λαθρεμπόριο βασικά. Θα έλεγα ότι από το σύνολο των 150.000 περίπου Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, θα λέγαμε ότι τα θύματα της εκμετάλλευσης αυτής δεν ξεπερνούν βέβαια τις 4 με 5.000, αλλά πρέπει να πούμε ότι 5.000 ουσιαστικά δρομολογούν 5.000 υποτιθέμενες οικογένειες, επομένως πολλαπλασιαζόμενος επί 4, θα μας δώσω περίπου ένα νούμερο γύρω στις 20.000 άτομα, τα οποία έγιναν είτε άμεσα υπήρξαν θύματα ή έμεσα έγιναν αποδέκτες αυτής της βαρβαρότητας. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Δημήτρη, είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει επαρκή βιβλιογραφία προκειμένου να τεκμηριώσει τα δάσανα, τα βαπτήρια της εγκατάστασης, τις δυσκολίες της επιβίωσης και βέβαια τα προβλήματα που συνάντησαν οι πρωτοπόροι. Πρέπει να τονίσω ότι δεν ξεπερνούν τα 6-7 βιβλία τα οποία είχαν προηγηθεί από το 2006 που εξέδωσα εγώ το μεγάλο βιβλίο για τους Έλληνες της Λατινικής Αμερικής. Προηγήθηκε ο Χιώτης, ο Δημήτριος Γλύκας, ο οποίος ήρθε στον Περίσσο από τη Θείο και, λοιπόν, και έγραψε για τον ελληνισμό του Περίσσου, Λα Πλάτα και Ενσενάντα, πόλεις παρακείμενες, ευρισκόμενες δίπλα στο Περίσσο Λα Πλάτα, δίπλα λοιπόν στη θάλασσα, με τίτλο «Τον Περίσσο μου». Αυτό ήταν το πρώτο, από ό,τι γνωρίζω, βιβλίο το οποίο εκδόθηκε γύρω στα 1900 περίπου 14. Μετά είχαμε το βιβλίο του Πλάτωνα Φιλιππίδη, ένας εμπορικός κοινωνικός οδηγός του 1938, όπου και εκεί αποσιωπάται το γεγονός της ελαθρεμπορίας των μεταναστών. Το 1972 ο Βασίλης Σκαρλάτος έδωσε τον δικό του οδηγό και βέβαια το βλέπει από μία περισσότερο, θα έλεγα, ανθρώπινη διάσταση. Εδώ θίγεται το θέμα της παράνομης και έκνομης, θα έλεγα, εμπορίας των μεταναστών. Ο Αλέξανδρος Μελάς το 1954 γράφει επίσης για τους Έλληνες της Αργεντινής. Και τέλος το 1972, όχι τέλος, κυρίως ο Βασίλης ο Κατσόμαλος, ο οποίος ήταν ένας μαρξιστής, αναφέρθηκε το 1972 στο βιβλίο του για την επεμβατική, θα έλεγα, πολιτική του κατεστημένου, κυρίως της Εκκλησίας αλλά και της Εθνικής Αντιπροσωπείας επί των Ελλήνων. Βέβαια, ο Κατσόμαλος, θα πρέπει να πω ότι δεν είναι απόλυτα αξιόπιστος, διότι δεν τεκμηριώνει πλήρως τις πηγές του και βέβαια αυτά τα οποία διατρανώνει στην εργασία του. από πλευράς οικονομικής, όπου θίγεται και πάλι το θέμα της εκμετάλλευσης των μεταναστών, είναι ένα έργο του Πίκα Ζάκου του 1994, αλλά το μιλάει περισσότερο για το οικονομικό μοντέλο της Λατινικής Αμερικής. Η Λατινική Αμερική αποτέλεσε συχνά μοντέλο σύγκρισης οικονομιών από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν. Από ό,τι θυμάμαι, πολλοί πολιτικοί μιλούσαν για την Βενεζουέλα, για παράδειγμα, στο πρόσφατο παρελθόν.
Ναι, Αργεντινή και ούτω καθεξής.
Ναι, ναι. Να θίξω επίσης ότι το 1964 έχουμε ένα μικρό βιβλίο του Σωτήρη του Αγαπίδη και το 2001 το περισσότερο, θα έλεγα, τεκμηριωμένο βιβλίο της Μαρίας Δεμιλάκου, που ήταν, νομίζω, μια μεταπτυχιακή της διατριβή. Λοιπόν, το 2004 στο 2006 κυκλοφόρησε το βιβλίο μου για την μαρτυρία ιστορικού διπορικού για τα ελληνικά, που εκδόθηκε από τα ελληνικά γράμματα. Και πρέπει να πούμε, λοιπόν, ότι αυτή είναι η βιβλιογραφία η οποία υπάρχει. Πρόσφατα ο καθηγητής Ιωάννης Χασιώτης εξέδωσε ένα βιβλίο πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, για την ισπανική αποικιοκρατία στην Λατινική Αμερική και βέβαια φύγει άμεσα τις πρώτες εκείνες, θα έλεγα, χρονικές στιγμές που εμφάνισης των Ελλήνων ως συνεργατών των κατακτητών, των Ισπανών κατακτητών από τον 15ο αιώνα μέχρι και τον 19ο αιώνα. Mm-hmm. Λοιπόν, να επανέλθουμε όμως στους πρωτοπόρους και να πούμε, μια που αναφερθήκαμε και στο έργο του κ. Χασιώτη, για να φτάσουμε και πάλι στο θέμα της εκμετάλλευσης, ότι ουσιαστικά ο ελληνικός αποικισμός και επικισμός ξεκινάει, το αποικισμός το βάζω, το χρησιμοποιώ τον όρο αυτό, διότι πραγματικά ήρθαν ως συνεργάτες των αποικιοκρατών, των Ισπανών και των Πορτογάλων αργότερα. Επομένως, μπορώ να πω ότι ξεκινά το 15ο αιώνα με τα εξερευνητικά εκείνα ταξίδια του Χριστόφορου Κολόμβου. Ποιοι Έλληνες είχαν έρθει στην περίοδο του από το 15ο έως τον 18ο αιώνα, δηλαδή στα 37 χρόνια του αποικισμού, ποιοι ήταν οι Έλληνες που ήρθαν, δηλαδή πού βρέθηκαν αυτοί οι Έλληνες και πάτησαν το πόδι τους στη Λατινική Αμερική.
Κύριε Τάμι, να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Υπάρχει κάποια μαρτυρία για Έλληνα ή Έλληνες που ήταν μαζί με τον Χριστόφορο Κολόμβο?
Ναι, βεβαίως. Ναι, υπάρχουν μαρτυρίες, διότι ο Χριστόφορος Κολόμβος το 1489 ήρθε στη Κύρο και επειδή οι χιώτες ήταν φοβεροί θαλασσοπλόοι και ικανότατοι στα περιθαλάσσις, ναυτολόγησε έναν μικρό αριθμό ειδικών χιωτών ναυτικών για το πρώτο ταξίδι, οι οποίοι οι χιώτες τον συνόδευσαν όχι μονάχα στην Λατινική Αμερική, αλλά μέχρι και σε αυτό που λέμε σήμερα την ανακάλυψη της Αμερικής το 1492. Λοιπόν, άρα βεβαίως και υπήρχαν. Από πού λοιπόν
γνωρίζουμε ονόματα ή κάτι τέτοιο, ή απλώς ξέρουμε?
Ναι, έχουμε κάποια ονόματα τα οποία βέβαια αυτά δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένα ή πολλά από αυτά είναι αλλοιωμένα, διότι χρησιμοποιήθηκαν με βάση τις λατινογενείς γλώσσες, κυρίως όμως την ισπανική και την πορτογαλική. Εκείνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι, και είναι τεκμηριωμένο, ότι οι Έλληνες αυτοί των 300 χρόνων της ισπανικής κατάκτησης και της πορτογαλικής, θα έλεγα λοιπόν της ιβηρικής κατάκτησης, είναι από τα φραγκοκρατούμενα νησιά του Αιγαίου μας, κυρίως τις Κυκλάδες, που ήταν φραγκοκρατούμενα για πολλά χρόνια, από την Κρήτη, η οποία ήταν κάτω από ενετική κατοχή επίσης, από τους Έλληνες της Ιταλίας, πολλοί Έλληνες από την Ιταλία επίσης κατέφυγαν στην Ισπανία, όπως και από την Κρήτη κατέφυγαν στην Ισπανία όταν ήρθαν οι Τούρκοι και ανακατάλαβαν την Κρήτη από τους Ελετούς. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κυρίως είναι το Αιγαίο αυτό και η Ιταλία, από εκεί προέρχονται οι Έλληνες οι οποίοι απήκησαν συνεργαζόμενοι με τους Ισπανούς, λοιπόν, την Λατινική Αμερική. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι και από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα, κυρίως μετά τις συγκρούσεις της Δύσης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πολλοί Έλληνες, κυρίως ταξιδιώτες, φιλοπεριέργοι, ναυτικοί κτλ., εγκαθίστανται στη Λατινική Αμερική, αυτή τη φορά όμως από την Κύπρο και από την Εύβοια. Δηλαδή έχουμε τεκμηριωμένες, θα έλεγα, επικύσεις, κυρίως από την Εύβοια και από την Κύπρο, χωρίς να αποκλείεται στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λοιπόν, να υπάρχουν και Έλληνες από τα υπόλοιπα διαμερίσματα.
Ποια εποχή τώρα μιλάμε, ποια περίοδο της Οθωμανικής?
Μιλάμε την περίοδο 15ου-19ου αιώνα. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε από το 1000 περίπου 500 έως το 1900. Αυτά τα 400 χρόνια. Μετά το 1904, δηλαδή να περάσουμε στον 20ο αιώνα, εγκαταστάθηκαν σε όλες τις χώρες εκτός από τη Βραζιλία. Θα το εξηγήσουμε αυτό όταν μιλούμε για την Βραζιλία. Χιλιάδες Έλληνες, κυρίως από την ελεύθερη Ελλάδα, από το ελεύθερο βασίλειο δηλαδή, και αργότερα από τις νέες χώρες, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, και Μικρά Ασία κυρίως, έτσι, μέχρι το 1932, είχαμε μια συνεχή ροή από το 23 έως και 24, που άρχισε η έξοδος μέχρι το 36 περίπου, είχαμε μια συνεχή ροή μικρασιατών Ελλήνων στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης είχαμε μια μαζική έξοδο από την Ρουμανία 49-59, είχαμε από τη Ρωσία 49-56, από την Κύπρο είχαμε κατά τη διάρκεια του αντιαπικιακού αγώνα στη δεκαετία του 50, και να μην λησμονούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, από τις λίγες χώρες που επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, ήταν και η Αργεντινή, για να δώσει έτσι πίστοση και στο γεγονός ότι πάρα πολλοί Κύπροι αγωνιστές το 1958-59, καταδιωκόμενοι από τους Βρετανούς, διέφυγαν στην Λατινική Αμερική. Και τέλος είχαμε πολλούς Έλληνες από την Αίγυπτο, το 1953 τουλάχιστον έως το 1960. Επίσης πρέπει να πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το θίξουμε, ότι πολλοί Έλληνες, αλλά αλλογενείς σε εθνότητα, αλλά Έλληνες πολίτες, διέφυγαν στην Λατινική Αμερική ζητώντας εκεί πολιτικό και οικονομικό άσυλο. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να εντάξουμε τους Ισραηλίτες Έλληνες, οι οποίοι οι Ισραηλίτες Έλληνες μετά το 1800 περίπου, 1870 στα Ιόνια νησιά, δηλαδή όταν πέρασαν υπό ελληνική κατοχή, και αργότερα οι Ισραηλίτες από τα Ιωάννινα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα, διέφυγαν πιεζόμενοι οικονομικά και πολιτικά, θα έλεγα, δηλαδή υπήρχαν μεγάλες συγκρούσεις στη Θεσσαλονίκη στη δεκαετία του 20 και του 30, δεν γνωρίζω αν αυτά είναι γνωστά στους ακροατές και στις ακροατριές μας, μέχρι ότου, δηλαδή επειδή υπήρχε μεγάλος αριθμός Ισραηλιτών, Εβραίων στο γένος, αλλά Ελλήνων πολιτών στην Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα κτλ., υπήρχαν και συχνές συγκρούσεις, διότι εκλεγόταν επίσης και Ισραηλινοί βουλευτές, υπήρχαν και συνδικάτα Ισραηλινά.
Είχαν οικονομική δύναμη, δηλαδή, και οι υπόλοιποι τους φθονούσαν κατά κάποιο τρόπο.
Βέβαια. Ναι. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός, όχι συναγωγή, ένας ανταγωνισμός έντονος, διαφυλετικός θα έλεγα, με μια προκατάληψη από πλευράς δική μας. Βέβαια ο στρατός και η αστυνομία πάντα επενέβαινε για να επιφέρει την τάξη και πολλές φορές έπαιρνε και το μέρος των μειονοτικών, δηλαδή των Ισραηλιτών, προκειμένου να επικρατήσει η αρμονία και οι καλές σχέσεις.
Υπήρχε ένταση όμως, αυτό καταλαβαίνουμε.
Υπήρχε ένταση. Μεγάλη ένταση. Υπήρχε μεγάλη ένταση.
Μεταξύ των φτωχότερων Ελλήνων, ας πούμε, της περιοχής, Ελλήνων...
Και των εμπόρων και οι συγκρούσεις τους. Μιλάμε για εξεγέρσεις, μιλάμε για εξεγέρσεις που κράτησαν ημέρες ολόκληρες. Μιλάμε για θανάτους οι οποίοι πράγματι προκλήθηκαν εξαιτίας των βίαιων συγκρούσεων που γνώρισε η Θεσσαλονίκη στην δεκαετία του από το 20 έως το 34 τουλάχιστον. Τα πράγματα μετά ηρέμησαν μετά το 1934, αλλά δυστυχώς υπήρχε στη συνέχεια ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος έλυσε μέσα εισαγωγικά αυτό το πρόβλημα, μοιραία και θα έλεγα μακάβρια, με τον εξοβελισμό και την ισοπαίδωση του Ισραηλιτικού στοιχείου από την Θεσσαλονίκη. Επίσης πρέπει να πω ότι εκτός από τους Ισραηλίτες Έλληνες, οι οποίοι διέφυγαν και κατέφυγαν, πρέπει να πω, να αλλάξω και το ρήμα, διότι κατέφυγαν με την έννοια ότι πήγαν να γλιτώσουν. Ό,τι μπορούσαν να είχε διασωθεί τότε από τις πόλεις της Ελλάδας που κατοικούσαν. Επίσης ήταν η τουρκοκριτική, η πολύ τουρκοκριτική, μετά το 1896. Άρχισαν να, όταν κατάλαβαν πλέον ότι η Κρήτη είχε περάσει σε αυτονομία και αργότερα πέρασε στην Ελλάδα και με την Ελλάδα. Οι τουρκοκριτικοί λοιπόν, οι οποίοι ένιωθαν συνειδητά ότι είναι κριτικοί στην συνείδηση και πατρίδα τους είναι η Κρήτη, πολλοί από αυτούς δεν ήθελαν να εγκατασταθούν στην Τουρκία, όπου είχαν διαφύγει και είχαν καταφύγει πολλοί συμπατριώτες τους. Και μοιραία ακολούθησαν και αυτοί τον δρόμο προς την Λατινική Αμερική, σε μια ουδέτερη, θα έλεγα, πατρίδα, νέα πατρίδα τους. Επίσης, μια τρίτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, αλλά ξένης καταγωγής, αλλά και ελληνικής καταγωγής, που διέφυγαν προς την, ή κατέφυγαν προς την Λατινική Αμερική, ήταν η Ρωμαιοκαθολική από τις Κυκλάδες. Αυτό δεν γνωρίζω αν είναι γνωστό, ευρέως γνωστό στον χώρο της ελληνικής εδώ ιστοριογραφίας.
Γιατί αυτό?
Κοιτάξτε, επειδή ήταν η Ρωμαιοκαθολική, μετά οι Κυκλάδες πλέον πέρασαν στο καθεστώς της Ορθοδοξίας. Υπήρξαν φανατισμοί. Ο φανατισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Όπως ξέρετε,
ποια εποχή τώρα μιλάμε, κύριε Τάμι, αυτό?
Μιλάμε για τις εποχές της 20ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, τέλεια του 19ου, από το 1880 θα έλεγα, μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή μέχρι και τη δεκαετία του 40 και 50 ακόμα. Έχουμε λοιπόν ρωμαιοκαθολικούς από τις Κυκλάδες, οι οποίοι διαφεύγουν στην Έλληνες στο γένος, εδώ αυτή τη φορά, βέβαια κρισμένοι ενετικής κατοχής, κατάλοιπα θα έλεγα της κατάστασης των ετών, πολύχρονης.
Ναι, ήταν καθολικοί, εν πάση περιπτώσει, όπως και οι τουρκοκριτικοί, όπως ονομάζεται, ήταν μουσουλμάνοι ελληνικής καταγωγής. Αυτό ήταν.
Ναι, ναι. Κοίταξε, πρέπει να γίνει κατανοητό στις ακροάτες, στους ακροατές μας, ότι οι Τούρκοι δεν επιχείρησαν προσιλητισμό με την έννοια την άγρια να μεταφέρουν Τούρκους στην Κρήτη. Ο πληθυσμός των Τούρκων μουσουλμάνων, των Τούρκων εθνικών με ωμέγα μουσουλμάνων, δεν ξεπερνούσε τις 3.000 ή 4.000. Οι υπόλοιποι 120.000 μουσουλμάνοι της Κρήτης ή κριτικομουσουλμάνοι ήσαν Έλληνες στο γένος ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι προσιλτίστησαν, οι οποίοι εξισλαμίστηκαν, για να το πούμε πολύ απλά. Και επομένως, ενώ αυτοί ομιλούσαν μόνο την ελληνική, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν τα ίδια ήθη και έθιμα, ήσαν και αυτοί κριτικοί όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες της Κρήτης, μόνο διέφεραν μόνο στο θρήσκευμα. Δυστυχώς, ενώ ο Βενιζέλος τους είχε χαρακτηρίσει και αυτούς Έλληνες και στην ψυχή και στο αίμα, πρέπει να πω, αυτό είναι παρατραβηγμένο βέβαια, εγώ δεν πιστεύω στον χαρακτηρισμό της εθνότητας από αίμα, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ο Βενιζέλος πίστευε και διακήρυξε και στη Βουλή αλλά και δημόσια ότι οι τουρκοκριτικοί ήταν και αυτοί οι Κρήτες στο γένος, απλά ήταν μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Και δεν ήθελαν αυτοί να φύγουν. Δεν ήθελαν καν να ανταλλαγούν. Δυστυχώς όμως, επειδή η συνθήκη της Λοζάνης αναφέρθηκε σε ανταλλαγή κατοίκων με βάση το θρήσκευμα, έπρεπε λοιπόν να εγκαταλείψουν και αυτή την πατρική. Τρία, αλλά όπως είπα προηγουμένως, από το 1896, όταν διαισθάνθηκαν ότι η Κρήτη περνάει στα χέρια των Ελλήνων, διότι βρισκόταν τότε υπό την εποπτεία του πρίγκιπα Γεωργίου, της Ελλάδας. Επομένως, κατάλαβαν ότι τα πράγματα αλλάζουν, άρδιν ιστορικά για το νησί τους. Διέφυγαν λοιπόν οι περισσότεροι στη Μέση Ανατολή. Πολλοί εγκαταστάθηκαν σε νησιά του Αιγαίου, γιατί δεν είχε προηγηθεί ακόμα η απελευθέρωση των νησιών, κυρίως στην Κο, στη Ρόδο, στα μεγάλα νησιά, στην Αλικαρνασσό, απέναντι στη Σμύρνη και στις Κυδονίες, όπου εκεί συνοικούσαν με τους Έλληνες και ελληνόφωνους Έλληνες των παραλίων της Ιωνίας. Δηλαδή οι άνθρωποι ήθελαν να συνεχιστεί ο συγχρονισμός τους, ο πολιτισμικός, οικονομικός, κοινωνικός συγχρονισμός τους με την Ελλάδα και με τους Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, να επανέλθω στο θέμα μας, ότι μαζί λοιπόν με τους πολιτικούς πρόσφυγες που αναφέρθηκα προηγουμένως, υπήρξαν και αυτοί οι τρεις μεγάλες κατηγορίες των Ισραηλιτών Ελλήνων, των Τουρκοκριτικών και των Ρωμαιοκαθολικών που εγκαταστάθηκαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, αν χρειάζεται να γίνει κάποια διευκρίνηση, Δημήτρη, ή να προχωρήσω.
Όχι, νομίζω ότι τουλάχιστον σε μένα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν, φαντάζομαι ότι πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαν αυτές τις λεπτομέρειες. Ξέρετε, κοιτάξτε, είναι η ιστορία της Ελλάδος που δεν την ξέρουμε τόσο καλά, για κάποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο γνωστή. Είτε αφορά τους τουρκοκριτικούς, είτε αφορά τους ρωμαιοκαθολικούς, των Κυκλάδων που φύγανε λόγω των συγκρούσεων ορθόδοξων καθολικών, μετά τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής.
Ναι, κοιτάξτε, βέβαια αυτά καταγράφονται και τεκμηριώνονται από πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς πηγές, δηλαδή από αρχαιακό υλικό αλλά και από τις εφημερίδες της εποχής. Αλλά βλέπετε ότι δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα σε μεγάλες τέτοιου είδους αναλύσεις ερευνητικές.
Δεν διδάσκεται, κύριε Τάμι. Νομίζω δεν, αυτή είναι η εικόνα, η εντύπωση που εγώ τουλάχιστον, ξέρετε, από εσάς τα έχω ακούσει κάποια από αυτά. Δεν τα ήξερα.
Ναι. Επίσης, κοιτάξτε, είναι θέματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν ενδεχομένως μεταπτυχιακές σπουδές στα ελλαδικά πανεπιστήμια, αλλά και στα πανεπιστήμια τα ελληνικά του εξωτερικού. Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα ακουμπήσουμε, να τα αφουγκραστούμε, να τα ξεχάσουμε και να τα δούμε με μια διαφάνεια, χωρίς φόβο. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε όταν ομολογήσουμε την αλήθεια ότι, για παράδειγμα, οι Κερκυραίοι Εβραίοι, που ήταν πάρα πολλοί και ήταν οι επιτυχημένοι του νησιού, αναγκάστηκαν από το 1862 στο 1896 να διαφύγουν στην Αίγυπτο και να ζητήσουν εκεί άσυλο, πάλι μέσα από τα, θα έλεγα, από την ελληνική παροικία, η οποία ήταν Ρωμαλαία στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Και εκεί ζήτησαν, εκεί εγκαταστάθηκαν δεκάδες χιλιάδες, θα έλεγα, Εβραίοι, διωκόμενοι από εμπορικά, οικονομικά, κοινωνικά συμφέροντα, τα οποία υπήρχαν την εποχή εκείνη. Τα λέω όλα αυτά διότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλοι όσοι συνέζησαν και συγκροτήθηκαν μέσα στην Ελλάδα αποπνέουν ένα ελληνικό πνεύμα, θέλουν να έχουν μια συνεργασία στη διασπορά. Θα δούμε αργότερα ότι στην Βραζιλία εκείνοι οι οποίοι στήριξαν τους Έλληνες μετανάστες στη δεκαετία του 50 ήσαν οι Ισραηλίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων, οι οποίοι έδωσαν εργασία στους Έλληνες, τους θεωρούσαν αδελφούς τους. Τους έδωσαν κατοικίες τους για να εγκατασταθούν και μαγαζιά τους για να στήσουν τις πρώτες εμπορικές τους εργασίες. Άρα δηλαδή πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι οι Εβραίοι, αυτοί οι αδελφοί από την οι Τουρκοκύπροι, οι Τουρκοκριτικοί, όλοι αυτοί συνέβαλαν στο να υπάρχει μία ανέλυξη, μία πρόοδο στο ελληνικό μεταναστευτικό στοιχείο στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη και σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν λίγο περισσότερο με την εγκατάσταση για να φτάσω στην εμπορία των μεταναστών ξανά, ότι να δώσω τις μορφές, τις 7 μορφές της εγκατάστασης των Ελλήνων, που είναι πολύ βασικό για να γίνει κατανοητό για ποιο λόγο ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες της Αργεντινής και έκαναν την πρώτη πολιτική διαδήλωση εναντίον των εμπόρων, που θα πω σε λίγο, μεταναστών. Πρέπει να γίνει κατανοητό πώς ήταν οργανωμένοι αυτοί οι Έλληνες για να ξεσηκωθούν. Ήσαν οργανωμένοι. Ποιες ήταν οι μορφές της οργάνωσης των μεταναστών, των Ελλήνων μεταναστών. Δεν μιλάω για την περίοδο 1500-1800, έτσι. Αρχίζω με το 1880 και μετά, μέχρι και τις μέρες μας.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τάμι, ναι, πριν ξεκινήσετε. Επειδή ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στην Λατινική Αμερική είναι το όνομα Μήτρε, το Μητρόπουλος. Ναι. Αυτό απαντάτε ποια εποχή, το 1500, 1600,
1700. 1800. Αυτό είναι στη δεκαετία του 19ου αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα. Θα δούμε σε αυτό αναλυτικά, διότι ο Μητρόπουλος ήταν από το πρώτο πρόεδρο στην Αργεντινή. Θα μιλήσουμε διεξοδικά γι' αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει, εγώ το ανέφερα. Απλώς νόμιζα ότι ίσως είναι και πιο πριν, γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο πριν, αλλά κοιτάξτε, μέχρι το 1880 θα έλεγε, όπως και στην ιστορία του Ελληνισμού στην Αυστραλία, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να πω ότι τα στοιχεία τεκμηρίωσης είναι περιορισμένα. Το αξιόπιστο των πηγών πολλές φορές στηρίζεται στην παράδοση, επομένως δεν έχει αξιοπιστία. Ό,τι δεν τεκμηριώνεται με έγγραφα στοιχεία και είναι αποτέλεσμα παράδοσης ή μαρτυρίας κάποιου ή προφορικής ιστορίας, θα πρέπει να το βλέπουμε με μία προκατάληψη, θα έλεγα, δίκαιη ως προς την αξιοπιστία της συγκεκριμένης πηγής και ως προς την αξιοπιστία του συγκεκριμένου γεγονότος. Λοιπόν, δεν τα λέω αυτά για τον Μήτρε και για άλλους κριτικούς όπως τους οποίους θα αναφερθούμε, αλλά κυρίως για πολλές ιστορίες οι οποίες εμφανίστηκαν κατά καιρούς και οι οποίες τελικά δεν τεκμηριώθηκαν και τις οποίες βλέπω ως ανιστόρητες βέβαια και επομένως δεν τις χρησιμοποιώ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με στοιχεία τα οποία είναι καταγραμμένα, καταγεγραμμένα, βρίσκονται στα πρακτικά των συλλόγων, βρίσκονται στα αρχεία των κρατών εγκατάστασης των Ελλήνων και βρίσκονται επίσης στα αρχεία τα κοινοτικά στις χώρες εγκατάστασης. Τα πρώτα λοιπόν, η πρώτη μορφή οργάνωσης ήταν τα καφενεία, τα ελληνικά καφενεία, τα οποία δεν ονομαζόταν ελληνικά καφενεία, ονομαζόταν ελληνικά κέντρα. Τα ονόμαζαν οι Έλληνες, ποτέ δεν χρησιμοποίησαν, πολύ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο όρος καφενείο, που σήμαινε κάτι παρακατιανό θα έλεγα, κάτι στο οποίο πηγαίνεις απλώς για να περάσεις την ώρα σου, για να ψυχαγωγηθείς. Για τους Έλληνες αυτά, τους Έλληνες της Διασποράς, κυρίως Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική, Κεντρική Αμερική, ακόμα και στους Έλληνες της ορισμένες ελληνικές εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες τις αφρικανικές, αυτά τα ονόμαζαν ελληνικό κέντρο. Ελληνικό κέντρο με κοιτούνταν ένα όνομα Ελλάς ή ελληνικό κέντρο Δίας, ελληνικό κέντρο Διογέννης, Άτλας, ονόματα Πλάτων. Δίνανε λοιπόν ένα ιστορικό όνομα στο ελληνικό κέντρο και απέφευγαν τον όρο καφενείο. Και όταν λέμε ελληνικό κέντρο εννοούμε ένα ενορχιστρωμένο κοινωνικά ψυχαγωγικά κέντρο όπου θα δεις ας πούμε τον χώρο της ψυχαγωγίας, θα δεις να παίζουν το τάβλι τους ή να παίζουν τα χαρτιά τους ή να παίζουν διάφορα παιχνίδια τα οποία είναι επιτραπέζια παιχνίδια.
Τάβλι και έτσι.
Ναι, ναι. Οτιδήποτε εξαρτάται από το μέρος. Για παράδειγμα, σε πολλά μέρη υπήρχε μια πληθώρα, θα έλεγα, από παιχνίδια. Αλλά κυρίως τα χρόνια εκεί ήταν πολύ δύσκολα, Δημήτρη, και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το θέμα της ψυχαγωγίας ήταν η μικρότερη προτεραιότητα, θα έλεγα, των Ελλήνων. Μέσα λειτουργούσαν στα ελληνικά κέντρα το κουρίο, το οποίο δεν έλειπε από κανένα ελληνικό κέντρο φυσικά. Ένα μαγειρίο το οποίο ήταν ανάγκη και ιδιαίτερα, όπως θα δούμε σε λίγο, στα ελληνικά αυτά κέντρα κατέφευγαν Έλληνες άνεργοι, ανέστη και φυσικά άνεργοι, προκειμένου να φάνε μια σούπα από ψάρι ή να φάνε το καθιερωμένο εθνικό φαγητό φασουλάδα που παραχωρούνταν σε μορφή συστητίου, σε μόνιμη βάση. Δηλαδή πάντα μαγείρευαν στα ελληνικά κέντρα, φασουλάδα από πρωίας και ήταν στη διάθεση των ανθρώπων που έρχονταν στο συγκεκριμένο ελληνικό κέντρο για να φάνε χωρίς να πληρώνουν. Ήταν δηλαδή μια μορφή αλληλεγγύης, αν θέλεις, για όλους όσους δεν είχαν την ευκαιρία να βρουν εργασία ή δεν είχαν τα χρήματα να πληρώσουν να φάνε κάτι διαφορετικό. Επομένως, τέτοια τέντρα ελληνικά λειτουργήσαν στον Περίσσο από τα πρώτα, γύρω στο 1892, στην Ενσενάντα, στο Λα Πλάτα, στο Μοντεβιδέο και βέβαια ο αριθμός κλειδένει αργότερα. Αλλά πρέπει να πω επίσης ότι τα ελληνικά κέντρα αργότερα, όταν πρέπει να τονίσω εδώ ότι για να μην ωραιοποιήσουμε, να μην ρομαντικοποιήσουμε, να μην εξειδανικεύσουμε τα ελληνικά κέντρα, να πούμε ότι πολλά από αυτά λειτουργήσαν και ως τζογαδαρία με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάσουν τις περιουσίες τους και να δημιουργηθούν φοβερά κοινωνικά προβλήματα. Στα ελληνικά κέντρα έπεφτε ο τζόγος μέχρι τις πρωινές ώρες και υπήρχαν πολυάριθμες οικογενειακές τραγωδίες όπου γυναίκες αναζητούσαν τους συζύγους τους στα καφενεία αυτά στα ελληνικά κέντρα. Η αστυνομία έκανε συχνές εφόδους. Είχαμε την επέμβαση των κοινοτικών ελληνικών αρχών προκειμένου σε δικαστήρια που προσάγονταν όλοι αυτοί που έπαιζαν παράνομο τρόπο και τα λοιπά. Υπήρχαν και τέτοιου είδους.
Ήταν παράνομος, κύριε.
Βεβαίως.
Ήταν παράνομος ο Τζόγκο. Το να παίζει χαρτί, δηλαδή, στο ελληνικό κέντρο ήταν παράνομο εκείνη την εποχή.
Επιχρήμαση. Όχι να παίζει χαρτιά, να παίζει μια πρέφα για παράδειγμα, να το κεράσει τον άλλον ένα ουζάκι και τα λοιπά. Δεν είναι πρόβλημα. Αλλά εδώ μιλούμε για μεγάλα ποσά. Κουμπούσαν πάνω στην τσόκα ό,τι είχαν και είχαν βγάλει όλη την εβδομάδα και πολλές φορές και το μισό της γυναίκας το έπαιρναν. Με αποτέλεσμα το σπίτι ουσιαστικά να οδηγηθεί σε μια κοινωνική, θα έλεγα, ισοπαίδωση. Και συχνά, έχουμε συχνά και προβλήματα αυτοκτονιών κτλ. Κοιτάξτε, φυλακίσεων. Δεν θα ήθελα να περιγράψω καθόλου τα γεγονότα τα οποία είναι πράγματι ικτρά και δεν τιμούν καθόλου τον ελληνισμό της περίοδου αυτής της διασπορά.
Πάντως, κύριε Τάμι, οι Έλληνες, όχι μόνο οι Έλληνες και οι άλλοι άνθρωποι εκείνης εποχής δεν είχαν πολλές διεξόδους και νομίζω το χαρτί ήταν μία διέξοδος, έτσι. Δεν είχαν ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως έχουμε εμείς σήμερα, τέτοια πράγματα. Ήταν μία διέξοδος για αυτούς, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, ο τζόγος σήμερα είναι πολύ ισχυρότερος και μεγαλύτερος από ό,τι τα χρόνια εκείνα, Δημήτρη. Δηλαδή, σήμερα τα ποσά τα οποία παίζονται με την πρόνοια του κράτους και με το, πώς το λέτε εδώ, ξυστό μισθό, κατώ, τον Ατάλο, ο Πάπο, ο Μάμα κτλ. Όλα αυτά είναι τζογαδαρία, ουσιαστικά. Εάν πόσοι προέβλεψαν ότι το αποτέλεσμα η Λεύσκη με τον ΠΑΟΚ θα ήταν 1-1, πόσα εκατομμύρια χάθηκαν χθες το βράδυ. Να μιλούμε για πόσοι προέβλεψαν το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού με τους Ιδρύτες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο τζόγος σήμερα εδώ είναι υπό την πρόνοια του κράτους. Το κράτος είναι ο μεγαλύτερος εισπράξας εδώ. Τα μεγαλύτερα κεφάλαια, τα περισσότερα κεφάλαια, το μεγαλύτερο ποσοστό του τζόγου αυτού περιέχεται στο κράτος. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αυστραλία και σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Τάμι.
Ωραία, να περάσουμε στη δεύτερη μορφή. Νομίζω δεν αποκλίνω πλέον. Θα μιλώ η δεύτερη μορφή μετά τα καφενεία που αναδύθηκαν λοιπόν τα ελληνικά κέντρα. Δημιουργήθηκαν οι ελληνικές κοινότητες. Και εκεί λοιπόν ήταν τα ελληνικά κέντρα τα οποία έδωσαν την όθηση να δημιουργηθούν οι ελληνικές κοινότητες, τις οποίες συναντούμε μετά το 1890 και μετά. Δηλαδή, μέχρι το 1898, από ό,τι γνωρίζω, δεν είχαμε ελληνικές κοινότητες στη Λατινική Αμερική. Μετά το 1898 έχουμε ελληνικές κοινότητες μέσα από τα ελληνικά κέντρα και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία και στη Λατινική Αμερική. Τώρα, όταν λέμε κοινότητες, δεν εννοούμε κοινότητες οργανωμένες όπως είναι, θα δούμε μετά το 1910-20. Μιλούμε για συνδέσμους Ελλήνων ή για ενώσεις Ελλήνων, δηλαδή με διάφορα ονόματα, ωστόσο ήταν συλλογικά μορφώματα τα οποία απαρτίζονταν από Έλληνες μετανάστες είτε στη Λατινική Αμερική, είτε στην Αυστραλία και στην Οκεανία. Βέβαια, τα ελληνικά κέντρα αυτά είχαν πάντοτε δική τους ιδεολογία, αντιπροσώπευαν συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις, δικές τους κοινωνικές ομάδες και πρέπει να πω επίσης ότι στα ελληνικά κέντρα πριν γίνουν οι κοινότητες λειτουργήσαν οι εθνικές επέτειοι, λειτουργήσαν οι υβριδικές συνάξεις του ελληνισμού. Εκεί γιόρταζαν στις θρησκευτικές τις εορτές, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Και τον ρόλο του ιερέα, επειδή δεν υπήρχαν ιερείς, ήταν απείμαντοι οι άνθρωποι. Έπαιρναν ορισμένοι που ήξεραν μερικά γράμματα. Άλλοι έκαναν τον ψάλτη, άλλος έκανε τον ιερέα. Μέχρι που μπήκε στις συνήθειές τους το γραμμόφωνο στο ελληνικό κέντρο, αγοράστηκε το πρώτο γραμμόφωνο, ήρθε στη ζωή τους ο πρώτος, η πρώτη πλάκα από την Αθήνα, με τα εγκόμια και τους αναστάσιμους ύμνους και γιόρταζαν στους δρόμους μέσα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αυτά να αφήσουμε εδώ την σημερινή συνάντηση, να πούμε για την άλλη Κυριακή.
Ακριβώς. Νομίζω ότι το αφήνεται σε ένα πολύ καλό και ενδιαφέρον σημείο με τα γραμμόφωνα, με όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, ακόμη μια φορά, κύριε Τάμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που για όλη αυτή την αφήγηση. Νομίζω ότι, πώς θα το πω, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται τόσο εντυπωσιακή. Μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Είναι ιστορία των Ελλήνων στη Λατινική Αμερική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά.
Ευχαριστούμε. Όλα τα καλά στις ακροάτριές μας και στις ακροατές μας, τεχνικό σας προσωπικό και σε όλους σας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι, και από εμάς. Σας χαιρετούμε.
Γεια σας.